بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالفائز من اتقى. والتقوى هي أعظم موعظة يعظ الإنسان نفسه ويعظ الواعظ غيره. لذلك لن نترك التواصي بأمر التقوى ما دمنا على قيد الحياة، ما دمنا نمشي هنا وهناك، نفعل هذا وذاك، لن نترك هذا، لأن في تركنا التواصي بالتقوى ترك لضياع الدين، أو وسيلة لضياع الدين وضياع الدنيا. وإذا ضاع الدين ضاع الدنيا، كما هو مثبت لكثير من الحجج العقلية والنقلية. نبذون قد كإيمان بارك مشكور الله سبحانه وتعالى، نقوم تكية صلاة وسلام ثم بيت محمد عليه الصلاة والسلام. كوانزا كبسة نوصية دي سؤال زمن لكم وقف الله سبحانه وتعالى فيا فسنا كوي سهاو نفسي يانغو كجي وصية سؤال زمن لكم وقف الله سبحانه وتعالى، لنعلم أننا في زمن الفتن من كل جانب. وهذا قاله الشيطان، يعني إبليس عليه لعنة الله. تتنبوه يا كوانبا سسهيبي تبغت كزاما ذا فتنة، تبغت كزاما بعض ذي متوالي ونشر نا مويندشاجي وهيز فتنة نهيز شري ni mwenyewe mwenye kiti chake cha uovu ambaye ni Iblis alayhi laanatullah. Qala ash-shaytanu aw al-iblis la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Iblis anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiburi na kwa kujiamini na kwa kudhani kwamba yeye ana nafasi ya kusema maneno hayo, anamwambia Allah akiwa anampa ahadi ya kuja kueneza kile alichokusudia katika nafsi yake, sema la atiyannahum, kwa hakika nitawajilia hao wanadamu, wanadamu min baini aidihim, mbele zao, wa min khalfihim, na nyuma zao, wa an aimanihim, na kuliani kwao, wa an shamailihim, na kushotoni kwao, wala tajidu aktharahum shakirin, kwa hakika hautawapata wengi wenye kushukuru, bali utapata ni wachache kabisa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Saba, wa qalilun min ibadi yashkur, na ni wachache katika waja wangu wenye kushukuru neema zangu. Wa minan ni'ami allati an'ama Allahu alayna bihi نعم التواصل الاجتماعية أو التقنية الحديثة. na katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameuneemesha huu umma ni neema ya tawasul al-ijtimai, mitandao ya kijamii, au at-taqniyatul haditha, teknolojia. Teknoloji imekuja katika zama hizi, tunasema hii ni neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizowahi kuwaneemesha waja wake. Lakini katika hii neema tukumbuke Ibilisi alitoa ahadi, na hii ahadi anaitekeleza na wala hatawacha kuitekeleza mpaka siku ya mwisho, aliposema kwamba la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim, nitawajilia hao wanadamu mbele yao na nyuma yao na kuliani kwao na kusudani kwao. Alikuwa ana maana kubwa ya kwamba kuna vitu vitakuja baadaye itakuwa ni sababu kubwa ya kuwalaghai watu. Kuna baadhi ya vitu atatoa mawazo, atatoa fikra, watu watayafanyia kazi, na wakifanyia kazi itakuwa ni sababu ya kupoteza watu wengine. Tunajua ya kwamba Ibilisi alayhi laanatullah ndiye kiumbe wa kwanza kushauri kutengeneza masanamu. Nadhani hili ni maarufu sana na linajulikana. Kabla ya hapo ilikuwa hakuna masanamu. Kabla ya hapo ya Ibilisi kutoa ushauri wa wale watu watano, Yausa, Yagutha na Nasra na Wadda na Suwaa, hawa watu watano, baada ya kusema ya kuwajilia wale watu kwamba tengenezeni masanamu ya hawa watu ili yabakie katika kumbukumbu kwa sababu ni watu wema. Angalieni sehemu ya kwanza kabisa, Ibilisi alayhi laanatullah alianza kuingiza fitna katika kuonesha kama ni maendeleo fulani, kama ni sehemu ya kumbukizi. Akatia rai yake na wale watu kweli wakashawishika, wakasema ni kweli, ngoja tutengeneze hivi ili tuweze kuwakumbuka hawa watu ambao walikuwa ni wema. Kwa hiyo almuhim, taqniyatul haditha, teknolojia ni jambo ambalo ni zuri sana, lakini pia ni jambo baya sana. Yakulu alulama rahmatullahi alayhim, wanasema at-teknolojia au at-taqniyatul haditha silahun dhatu haddain. Teknoloji au kwa lugha nyepesi ni teknoloji, ni silaha ambayo ina makali upande mbili, ikienda huku inakata na ikirudi huku inakata. Ina maana ni silaha ambayo haina ulazima wa kutafuta nikatie wapi, kokote unaweza kukatia. Hii silaha ndiyo leo ambayo imeingia katika majumba ya Waislamu, katika mifuko ya Waislamu, katika maisha ya Waislamu na wanadamu kiujumla, ambayo imepoteza mambo mengi ambayo ni mazuri katika umma wa Kiislamu na katika jamii kiujumla. Leo vijana ambao ndio kina sisi, vijana ambao tunashughulika na kuhangaika kutafuta aina mbalimbali za kujiliwaza na kujipotezea mawazo katika masimu, katika magemu, katika sijui madubu, sijui madde gani, yote ni maendeleo haya, ni teknolojia. Lakini angalia ni namna gani imeenda kuharibu umma, ni namna gani imeenda kurahisisha ya haramu, ni namna gani imeenda kuyafanya ya halali kuonekana mabaya na ya haramu kuonekana mazuri. Yani sarat almarufu munkaran walmunkar maruf, imekuwa jambo jema ni munkar, ni jambo baya, na jambo baya ni jambo zuri. Hamuoni wasail atawasul alijtimai inavyoenda mbio katika kueneza mambo ya uchafu, kama vile kueneza pombe, kutangaza zinaa na kutangaza mambo mbalimbali? Ni wapi wasaidi ambao tunafikia mpaka ni wapi tunatangazwa? Zamani ilikuwa hakuna mambo ya kutangaziana liwapo, lakini hivi sasa imekuwa ni haki miongoni mwa haki za binadamu kupitia atawasul alijtimai au teknolojia. Kupitia hii teknolojia ambayo tuko nayo mikononi mwetu, simu zetu, TV zetu na vinginevyo, ambavyo vinatumika kwa ajili ya kufikisha habari, kwa ajili ya habari sana ya kuwasiliana imekuwa ni sababu ya kuharibu umma wa Kiislamu. Ikhwani fillah, wa hadhihi alwasail qad takunu wasailun wasail hadlin lilmujtama. Asema hivi vyenzo au hizi nyenzo ambazo ndio vyombo vya mawasiliano inaweza ikawa ni sababu miongoni mwa sababu za kuangamiza umma, za kuangamiza mujtama, wa fasadun lil akhlaq, lakini pia na kuharibika tabia, wa dhaya'un lil waqt, lakini pia na sehemu miongoni mwa sehemu za kupoteza muda, wa fasadud din, lakini pia ni sehemu miongoni mwa sehemu za kuharibu dini. Tukiangalia moja moja, wasailun wasailu hadmi almujtama, ni nyenzo za kuangamiza au za kuporomosha na kuvunja mujtama. Angalieni hawa watu wanaotembea uchi wamepata wapi hizi tamaduni? Wameiga, wameiga kupitia nini? Atawasul ijtimai, simu zetu, matelevisheni yetu ya majumbani kwetu, makompyuta na mambo mengine mbalimbali, yaani kila kile ambacho ni wasilatun lilkhabar, wasilatun liikhbari nnas amma yajri fi dunya, kila kile ambacho ni njia ya kuwajulisha habari kwa vile vitu ambavyo vinatokea duniani, ni sababu miongoni mwa sababu ya kuvunjika mujtama. Mujtama ulikuwa na tabia zake nzuri, ulikuwa na thakafati zake nzuri, lakini baada ya kuja watu wakajiona kama vile wako nyuma, wakaona wenzao wameendelea, wakaona waige yale ambao wanayafanya wale ambao wanawaangalia kupitia masimu yao, wanawaangalia kupitia TV zao, wanawaangalia kupitia tours na nini. Watu wanakuja Tanzania kufanya utalii, lakini lengo si kutalii peke yake, lengo pia ni kurithisha tabia zao kwa hawa watu ambao wanakuja wapo huku. Na hamuoni hawa watu ambao wanajiita mfano kioo cha jamii, ni maovu mangapi wanayafanya waziwazi kwa ajili ya ya kufisha nyoyo za watu waone kwamba yale yanayofanyika ni mambo ya kawaida. Leo usije ukashtuka kwamba ukimwona mtu anatongoza mwanamke barabarani usishtuke, na hata ukipita ukimwona una kawaida, si ndivyo? Ni kwa sababu watu wameiga tamaduni ambazo zilikuwa hazipo kiuhalisia. Tanasi tawasul ijtimai ikaja ikafanya uharibifu wake mkubwa ambao tutaendelea kuona mpaka pale siku ya mwisho tunakata roho, tunaondoka katika dunia hii. Kwa sababu gani? Liannahu qala iblis alayhi laana, kwa sababu iblis amesema la atiyannahum, nitawajilia hawa watu, min baini aidihim, mbele yao, wa min khalfihim, na nyuma yao, wa an aimanihim, na kuliani kwao, wa an shamailihim, na kushotoni kwao, wala tajidu aktharahum shakirin, na wala hautawakuta wengi katika hao ni wenye kushukuru. Tayyib ikhwani fillah, lakini tukiangalia pia fasadun lil akhlaq, hizi tawasul lil ijtimai ni sehemu ya kuharibikiwa kwa tabia. Ni wangapi katika vijana ambao walikuwa hawajui namna gani ya kuzungumza na watoto wa kike? Ni wangapi katika vijana ambao walikuwa hawajui namna gani ya kubeti? Ni wangapi katika vijana ambao walikuwa hawajui mambo chungu mzima, mambo mengi tu ya kifasadi, mambo mengi ya hovyo, lakini baada ya kumiliki mobile ikawa ni sababu na ni njia ya kuenda kuharibu tabia zao. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, nimetumwa ili nije nitimilize tabia njema katika umma, ili nije niweke tabia, nisimike tabia njema katika hii dunia. Na kweli Mtume alayhi salatu wassalam alipowasha umma wa Kiislamu ulikuwa ni ummatun khaliqatun bi akhlaqin islamia, ni umma ambao umejengeka kwa tabia njema, tabia za Kiislamu. Lakini aina akhlaqul islamia la, lakini hivi sasa tabia za Kiislamu ziko hapa, ni hizi tabia ambazo tunaziona, mtoto anamdharau mkubwa, mkubwa amwonee huruma mdogo, mtoto akimwona mtu mzima anakuja na mzigo anamwacha atembee zake, tena kwanza ndio kama hata kumsalimia hata kumsalimia. Ndio hizi tabia za Kiislamu, aina wacha tuna haya tumezipata wapi hizi? Lakini tambueni ya kwamba baada ujdani hadhihi ash-shaytan, baada ya kupatikana huyu shaytani baada ya kupatikana ikawa ni sababu kubwa ya baya al-akhlaq, kupotea kwa tabia njema. lakini wadhayaa lilwaqt, lakini pia ni sababu ya kupoteza wakati. Niambie leo ukiingia WhatsApp, wale marafiki zako na marafiki zako sio, kuna magrupu sio, kuna watu masaa 24 wapo katika mitandao ya kijamii, yupo Twitter, yani muda huo huo message za Twitter zinaingia, kuna message zingine za Facebook, zingine si za Instagram, zingine si za wapi, zingine za wapi, zingine za wapi, yani mtu ni mashghul 24 saa, ameshughulisha masaa 24 na simu yake aliyoshika mkononi, au na kompyuta yake, au na TV yake na remote yake. Ile remote unadhani wewe ndio unaiendesha, lakini yeye ndio anakuendesha ile remote. Ikhwani wa ahbabi fillah, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi alwasail alijtimai, tujue namna gani ya kutumia hizi tawasul alijtimai. Lakini pia wa fasadun lid-din, na hii au hivi vifaa vya mawasiliano pia ni sehemu ya kufisidi dini au kuharibu dini. Muislamu alikuwa na tabia zake nzuri na dini yake nzuri, alikuwa akisali qiyamul layl, alikuwa akifanya kadha wa kadha katika dini. Baada tu ya kuingia katika ulimwengu wa teknolojia ya mambo ya mawasiliano, akaanza kuangusha moja moja. Alikuwa akisimama usiku kwa sababu analala mapema, lakini baada ya kumiliki mobile analala saa 6, fajri inampita, au akiwahi sana anaamka saa 11 dakika 50, saa 12 kasoro, au anaamka saa 1 asubuhi anasema nimepitiwa. Kumbe hujui shetani wako ndo alikuwa amekulaza kuchelewa ili fajiri kupite. Na ndio hapo dini yako inaanza kupungua taratibu katika nafsi yako, inapungua 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 mpaka inafika sehemu huna dini tena. Sababun lifasadi din wa dhayaihi, ni sababu ya kuharibika kwa dini na kupotea kwa dini. Mifano mingi tunayo katika jamii zetu ambazo tunaishi. Ni wangapi katika vijana ambao walikuwa ni mutamassikuna bid-din, walikuwa wameshikamana na dini kisawa sawa, lakini baada ya kuanza kujishughulisha na mitandao ya kijamii wakapoteza dini zao, wakapoteza na maisha yao pia. Ina maana wakaharibu ile dini ambayo walikuwa wanatakiwa waende wakaishi, wakaishi nayo, ile dini ambayo walikuwa wanatakiwa washikamane nayo ili waishi Kiislamu, waishi kiimani, wakaipoteza katika hiyo mitandao ya kijamii. Mara anaingia kwenye mitandao ya kijamii, anakutana na hili, anakutana na lile, anakutana na ushawishi huu, anakutana na ushawishi ule, anasema ngoja nijaribu hili, ngoja nijaribu lile, mwisho wa siku anapotea na anajikuta hajui yuko hapo. Akija kuzinduka namna hii, muda ushakwenda, maskini kapoteza kila kitu. Ikhwani fillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anajiwa na mmoja ya masahabi, anaulizwa, ya Rasulullah, kulli fil islam qawlan, niambie katika Uislamu neno ambalo la as'alu anhu ahadan ghayraka, sitamuuliza mtu mwingine neno hilo isipokuwa wewe peke yako. Ina maana baada ya kuuliza wewe hilo neno, siwezi kwenda kulipata kwa mtu mwingine yote zaidi yako wewe. Yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam musiyan li hadha al-asail, Mtume alayhi salatu wassalam anamwambia huyu aliyeuliza, qul amantu billahi thumma astaghfir, sema namwamini Allah subhanahu wa ta'ala, au nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kuwa na msimamo. Tutakuja kuangalia insha Allah katika hutuba ya pili namna gani tunufaike na hivi vyombo. Una iPad yako kuchezea magemu, namna gani ufaidike nayo. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayat adh-dhikr al-hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim wa dawallahu antum kana bil ijab. الحمد لله القائل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى نسمع وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سيد زنيني كتك على البر والتقوى كتك مambo ya wema na utamungu wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan, na wala msaidizane katika mambo ya uovu na uadui. Wattaqu Allah, namuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah shadidul iqab, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu. Katika njia au namna ya kutumia vyombo vyetu ambavyo tunavimiliki kwa ajili ya maslahi ya Uislamu, kwa ajili ya maslahi ya akhira yetu, kwa ajili ya maslahi ya familia zetu, kwa ajili ya maslahi ya nafsi zetu, ni kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, antatakhidha markazan lidini, ni kufanya kile ambacho unakimiliki katika tawasulul ijtimai, kama ni hatifun, kama ni simu au tilvaz, yani TV au computer, au kompyuta, vyote hivi vifanye kwamba ni chuo miongoni mwa vyuo vya dunia. Wa huwa amrun mumkin, na hilo ni jambo linawezekana. Kila siku watu wanafanya fathi mbalimbali ya kanawati kwa ajili ya taalimu dini. Watu wanafungua kanawati kila siku kwa ajili ya kufundisha hii dini. Sasa wewe, ili uweze kufaidika na hichi chombo chako ambacho unakishika, wengine wanaangalia kupitia hichi, wewe kifanye hichi chombo ni sehemu katika sehemu za kusomea dini yako. Hakuna kitu ambacho utakihitaji kuhusu dini yako ukakosa katika simu, ukakosa katika kompyuta yako, ukakosa kwenye TV yako, ukosi. Wametuwekea channel za Kiislamu ambazo zina mawaidha, zina Qur'ani, zina mafundisho ya dini mbalimbali kwenye masimu, ndiyo kibao. Kila ukiingia ukutana na hicho, unakutana na mawaidha hayo, unakutana na mashekhe hawa. Lakini uwe na tulio, ukiwa unafanya hayo uwe na tulio la kwamba ni mtu gani unayemsikiliza, anasema nini kuhusu dini, haje hakosei katika masala ya kiakida na kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo lifanye kwamba hii ni markazi yako, ni shule yako unayosomea dini yako. Hadha amru alawwal. Alamru thani, jambo la pili, ili uweze kufaidika na hii tawasul ijtimai, ij'alhu mantiqatan lid'awa, ifanye hii, haya magrupu yako ambayo upo katika haya magrupu, fanye ni sehemu miongoni mwa sehemu zako za kufanya dawa. Yaani umeingia katika grupu ukakutana na mtu fulani, sema muda huo huo, sawa. Haitakiwi mtu kunyamazia jambo ilhali kuna haja ya kulisema. Umeingia mkutano mungari fulani, unatakiwa useme mara moja. Siku moja nipo katika moja ya magrupu, napitapita kwenye magrupu nikakuta wametuma, nadhani ni Nashid sababu sijasikiliza wala sijafungua, wametuma Nashid kitu kama hicho, lakini mwimbaji wa Nashid ni mwanamke. Sio mwanamke tu, bali pia kajipara na picha yake ipo pale. Nikai replay, kisha nikamwandikia maneno kadhaa ya kumwelewesha yule aliyetuma. Uzuri ni muelewa, akaifuta muda ule ule. Kwa hiyo ukifanya dawa ukiwa una hizi njia za tawasul na ijtimai, jambo hivyo mawasiliano, tumia kama ni sehemu ya kufikisha dawa. Ni wangapi katika watu unaowajua hawajui dini zao, ukawa unachukua hadithi moja moja kwa siku tu unaichukua unamtumia mtu fulani, alafu ikawa ni sababu miongoni mwa sababu za watu kuongoka. Unasikiliza mawaidha unayarekodi, ukisharekodi unachukua na kutumia watu, ni sehemu katika sehemu za kukunya dawa. Na Mtume alayhi salatu wassalam anasema balighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu mimi hata kama ni aya moja tu. Yaani wewe ukapata aya yako moja, ukachukua hiyo aya ukaiandika, kisha ukaituma kwa watu, jamani, Allah anasema kadha wa kadha, tuwateni kadha wa kadha, wallahi satu'jar, utalipwa biqadri man amanu wa man ata'u dhalik, kwa kiwango cha wale ambao wameamini na wametii kile ambacho wamekisema. Ikhwani fillah, tusipoteze dunia zetu na dini zetu kupitia hivi vitu, bali tufaidike katika dini yetu na dunia zetu kupitia hivi vyombo. بعض الناس يرون الدخول على مواقع التواصل هذه من قبيل العبث وتضييع الوقت وهذا ليس بصحيح. بعض يواتوا أن ذنيا فان بكونجير في المتنى الكجامي wanadhania hivyo. Kuingia katika mitandao ya kijamii ni sehemu katika sehemu za kupoteza muda tu, na ni jambo baya halifai, lakini sio sahihi. Ukiingia katika tawasul al-istimai, katika mawaqi mbalimbali, fanya juhudi katika kile ambacho kitakuwa kina salaha ya dunia yako na akhera yako. Unaleta MB, usinunue uovu kwa kile ambacho nikigharamikia kwa jasho. Yaani wanawake wanaopita uchi wako wengi sana mitaani huko, ukija unawaona. Lakini unaenda unaamua uende ukawatafute katika YouTube. Unaandika si mziki fulani ili waone vizuri wakidenguka, si ndivyo? Lakini pale ujue kabisa umenunua madhambi kupitia pesa yako mwenyewe. Tumieni hivyo vitu ambavyo, hizo pesa ambazo ninawekea mabando, ninawekea nini? Sikilizeni mawaidha. Sikilizeni Qur'ani, kuna wasomaji kibao, kuna mawaidha kibao, kuna durusi mbali. Sikilizeni na fanyeni. Una ujumbe wako umetumiwa. Wewe hujui dini, hujui kitu katika dini, lakini umetumiwa ujumbe, umeusoma, umeona ni ujumbe wenye manufaa kwa watu. Watumie watu ili watu waweze kunufaika na hii tawasul al-ijtimai. Fayanbaghi laka an takhlisa ala waqtika shadd al-hirs. Inawajibika kwako wewe kuwa na pupa katika wakati wako, pupa kubwa sana. Fala yanbaghi an tunfiqa min umrika sa'atan ala al-Facebook mathalan wama qara'ta min kitabillahi shay'an. Haitakiwi sasa uwe unadumu katika mitandao ya kijamii, mfano Facebook au Twitter au na mitandao mingine ya kijamii, unashinda tu humo, haukumbuki kusoma Qur'an, haukumbuki kusoma hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam, haukumbuki kufanya istighfari, haukumbuki kufanya azkari, haukumbuki. Kuna gonjwa limeingia linaitwa game. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mata an-nasu fiha wa batu bala. Watu wamekufia humo ndani kwenye magemu. Kuna mtu akili yake hapo imejaa game kichwani, yani akitoka msikitini jambo la kwanza kufungua simu ni game. Na sasa hivi wamekuwa na mtindo mbaya. Ibilisi ameamua afanye kazi yake vizuri. Ameenda kuwatumia wale ambao wana apply hivi vitu, wanafanya supply ya haya matangazo ya hizi videos na nini, kuwawekea application mbalimbali. Ukifungua YouTube wanakuletea application ya kitu udownload, sio? Lakini asilimia kubwa ya vitu ni magemu. Asilimia kubwa ya vitu hivyo ambavyo unaletea udownload ni magemu. Na wallahi billahi tallahi, watu wamekufa katika magemu. Watu wana yani kama vile dufinu fiha kanahum madfununa fil magemu, kama vile wamezikwa katika hayo magemu. Ikhwani, aina tadhhabun, mnaenda wapi? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhal insanu, ewe mwanadamu, niliyekuumba kutokana na tone la manii, na asli ya baba yenu wote alikuwa ni udongo. Ya ayyuhal insanu, ewe mwanadamu, ma gharraka bi rabbika al-karim, ni kitu gani kilichokughuri mpaka ukawa unamsaliti mola wako mkarimu, mola wako ambaye amekukirimu kila unachokitaka, kila ambacho unastahili kupata. Allah anakukirimu. Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbika alkarim alladhi, angalia Allah anakueleza, Allah ambaye khalaqaka fasawwaka fa'adalak, amekuumba akakuweka sawa kisha akakuweka katika mazingira mazuri. Fa'adalak fi ayi surati ma sha'a rakabak, katika umbile lolote ambalo yeye Allah alitaka amekumwandikiza ile umbile. Una sura nzuri, una muonekano mzuri, kama ni wanawake una sura nzuri, shepu nzuri. Lakini sasa ma gharraka bi rabbika alkarim, ni kitu gani ambacho kimekughuri mpaka ukaamua uachane na yale na ile misingi madhubuti ya Uislamu, misingi madhubuti ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ukaenda katika mambo yako chukuzi yake. Vijana, safu ya vijana, mwogopeni Allah na simu zenu. Safu ya wazee, mwogopeni Allah na vijana wenu ambao wanacheza magemu usiku mzima, hawalali usiku, asubuhi akiamka fajiri kama seja anakuja kusinzia msikitini. Mwogopeni Allah nyie wazee. Wanawake, mwogopeni Allah kwa wake zenu, msiwaruhusu watumie hayo magemu, msiwaruhusu watumie hayo mambo mengi, wasiangalie sima movie sima mambo gani, msiwaruhusu, kwa sababu katika kuwaruhusu kwenu ndiyo sababu ya kupoteza tabia zao njema,
ndiyo sababu ya kupoteza wakati wao, ndiyo sababu ya kupoteza dini zao, ndiyo sababu ya kupoteza na kupoteza vitu vingi kabisa katika maisha yao.
Ikhwani fillah, tukizungumzia masala ya teknolojia ni masala mapana sana ambayo kama tunasema tuanze kuyazungumza hapa, yani hatuwezi kuyamaliza. Lakini hizi nasaha min salimi qalbi, hizi nasaha nazitoa kutoka moyoni. Nawaambia ikhwani, ittaqullaha fi jawalatikum, mwogopeni Allah kupitia masimu yenu haya. Leo wazazi mnaona kwamba ni fashion mtoto wako kumnunulia iPad, eh? iPad kubwa, anachezea namna hii, mwenyewe ukimkuta anacheza game kama chizi, anazunguka na simu namna hii, ukimkuta yani kama vile subhanallah, kama amechanganyikiwa. Na nani msababishaji wa uchanganyikiwaji huu? Ni wewe mzazi. Tena unafurahi wewe mwanangu, sikizi umeendelea wewe, unajua kutumia simu, naona kabisa puzi mkubwa. Mzazi mwenye akili kama hizi ana akili za kipuzi. Mwogopeni Allah, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu kijana ambaye leo nampatia iPad atumie acheze game, sio afanye nini, ndio yule yule kesho ataya kugharimu huyo huyo, kwa sababu masomo yake ya dini hayazingatii, masomo yake ya shule hayazingatii, muda wake hauzingatii, ibada zake hazingatii, usafi wake hauzingatii. Wengine mwawekea mahausgeli wawafulie watoto zenu nguo zao, si ndivyo? Mmepoteza. Yaani unamwekea mtu hausgeli ili yeye muda ule wa kufua aende akacheze simu, muda wa kufanya usafi nyumbani aende akacheze simu, muda wa kusoma aende akacheze simu. Tena mmewekewa na makatuni, muda wa kusoma mmewekea makatuni ya kufundisha, lakini hayafundishi lolote. Mtu akiangalia vichekesho na utumbo ambao uko pale ndani, hajifunzi chochote, mnadanganya tu. Ikhwani, mimi haya maneno haya niishi, isipokuwa nawaambia tumwogope Allah subhanahu wa ta'ala, madamu kila mmoja amesikia. Mtume alayhi salatu wassalam anaambiwa na Allah, in alayka illa albalagh, haikuwa kwako wewe isipokuwa kufikisha tu. Wewe kazi yako ni kufikisha tu. Innaka la tahdi man ahbabta, wewe huwezi kumuongoza naye au unayemtaka. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.